Balkánského imperialismu podle vzoru Titovy Jugoslávie.
Věděl Slánský také o špionáži, kterou prováděla vaše nepřátelská klika ve velení armády proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie?
Ano, věděl. V otázkách nepřátelské činnosti v československé armádě jsem před Slánským neměl žádných tajností. Slánský ode mne věděl, že naše nepřátelská buržoázní klika ve velení československé armády již od roku 1945 provádí špionáž proti Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům prostřednictvím zpravodajských orgánů a vojenských ataše. Slánský tuto špionáž proti Sovětskému svazu a lidově demokratickým zemím nejen neodsoudil, ale tuto dokonce sám morálně schválil, a to svými pokyny z konce roku 1949, kdy mě dal k provedení směrnici k provádění špionáže v politických otázkách v těchto zemích.
Jak vás Slánský dále kryl a připoutával k sobě?
O tom bych chtěl uvést ještě jeden fakt. V roce 1945 jsem ve funkci náčelníka obranného zpravodajství provedl machinaci s několika milionovým obnosem sovětských peněz, které byly nalezeny v Bochově u Karlových Varů, což jsem před sovětskými vojenskými úřady zatajil. V dohodě s generálem Bočkem jsme z těchto prostředků vytvořili tajný zpravodajský fond. Výměnu těchto peněz jsem svěřil svému podřízenému, sionistovi, kapitánovi inženýrovi Šachtovi, původním jménem Šechtrovi, který těchto prostředků použil k zahraničním šmelinářským machinacím a dopustil se i zpronevěry. V obavě před hrozícími důsledky jsem se s touto věcí svěřil Slánskému, který souhlasil se zaretušováním této aféry a doporučil mi, abych se obrátil na generála Bočka a společně s ním tuto záležitost zlikvidoval, přičemž se doslovně vyjádřil, že takový vysocí hodnostáři jako generál Boček mají v podobných záležitostech již praxi. Tak to mne Slánský ještě jednou zachránil před hrozícím skandálem, podporoval mne v machinaci proti sovětským úřadům a navíc mne ještě více svázal k těsné spolupráci s generálem Bočkem. U vědomí svého závazku a své závislosti na Slánském stal jsem se mu osobně zcela oddaným člověkem a byl jsem ochoten provádět všechny jeho pokyny. Takto naše spolupráce postupně nabývala charakteru soustavného spikleneckého spojení. Zejména, když se mě i z řady rozhovorů se Slánským stalo jasným, že tento schvaluje rozvratnou činnost buržoázní kliky ve velení armády. Kryje ji, ochotně přijímá nepřátelské návrhy a řídí moji nepřátelskou činnost v československé armádě. Zvláště příznačná byla moje rozmluva se Slánským v srpnu 1948, kdy mne Slánský pozval k sobě do své kanceláře v ústředním sekretariátu KSČ, kde mě přímo řekl, že si přeje, abych se stal náměstkem ministra národní obrany pro věci kádrové. Slánský přímo řekl, že je dobře informován o mé úloze v československé armádě a že moji kandidaturu podporuje proto, abych v nové funkci řídil kádrovou činnost v československé armádě podle dosavadní linie a žádal mne, abych se s ním o všech otázkách radil. Čili dal mě pokyn, abych pokračoval ve své rozvratné činnosti v československé armádě. Já jsem s tím souhlasil. Takovým způsobem jsem se postupně stal příslušníkem protistátního spikleneckého centra v Československu, vedeného Rudolfem Slánským. A pod jeho přímým vedením jsem v československé armádě vytvářel předpoklady pro uchopení moci v Československu spiklenci a pro odstranění lidově demokratického zřízení a znovu nastolení kapitalismu v Československu.
Vysvětlil jste, jakým způsobem jste se stal členem protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským. Řekněte nám dále, kteří jsou to další účastníci tohoto centra.
Byli to Bedřich Geminder, židovský buržoázní nacionalista a kosmopolita, generál SNB Josef Pavel, zdemoralizovaný interbrigadista a sabotér výstavby bezpečnosti, doktor Vlado Klementis, slovenský buržoázní nacionalista, Marie Švermová, česká buržoázní nacionalistka, Antonín Svoboda, zdemoralizovaný interbrigadista a anarchotrockistický živel, Otto Schlink, syn továrníka, buržoázní živel, Karel Schwab, sabotér výstavby bezpečnosti a blízký spolupracovník Slánského na tomto úseku a jiní.
S kterými členy spikleneckého centra jste byl vy osobně v nepřátelské činnosti spojen?
Byl to Karel Schwab, blízký spolupracovník Slánského, kterého tento dosadil do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti. Schwab, který dříve pracoval v branném a bezpečnostním oddělení ústředního sekretariátu KSČ, dostával do svých rukou materiály, které odhalovaly mou nepřátelskou a rozvratnou činnost československé armádě. A od roku 1946 mě je na pokyn Slánského předával, aby mě tak chránil před odhalením. Dále to byl Bedřich Geminder, se kterým jsem byl ve spojení při provádění zvláštních akcí řízených Slánským. Dále Antonín Svoboda, který se ve funkci vedoucího tajemníka branného oddělení ústředního sekretariátu KSČ podílel na mé nepřátelské činnosti ve velení československé armády. Dále to byl Otto Schlink, bývalý krajský tajemník KSČ v Brně. S ním jsem byl rovněž ve styku při provádění své nepřátelské činnosti v armádě. Slánský Schlink podle pokynu Slánského zasahoval do československé armády tím, že v Brně získával pod svůj vliv staré buržoázní generály, které pak za mé pomoci prosazoval na vedoucí místa v československé armádě. Přičemž ve velitelství třetí vojenské oblasti v Brně upevňoval závislost jejího nepřátelského velení na své osobě v intencích spikleneckých záměrů Slánského.
Jakou nepřátelskou činnost jste prováděl jako člen protistátního spikleneckého centra v Československé republice?
Naše nepřátelské centrum pod vedením Rudolfa Slánského soustředilo svůj zájem především na otázku kádrového ovládnutí státního aparátu v Československu. Kádrové ovládnutí armády znamenalo pro nás být pány ozbrojených sil a dávalo nám možnost využít jich ke svým spikleneckým cílům, to jest k odstranění lidově demokratického zřízení a k restauraci kapitalismu v Československu.
O jaké předpoklady jste se opírali při sledování těchto záměrů?
Pro tyto záměry jsme měli v československé armádě všechny předpoklady již od roku 1945, kdy naše nepřátelská buržoázní klika ve velení armády na základě shodné linie doktora Beneše a Slánského vytvořila z reakčních a západnických důstojníků v armádě pátou kolonu, kterou téměř úplně zamořila velení armády tak, že tato by v případě agrese imperialistických mocností nebyla schopna obrany československých hranic. Je třeba podotknout, že v takovém případě by celé naše nepřátelské protistátní centrum znamenalo pro republiku veliké a hrozivé nebezpečí.
Jaké důležité pozice jste ovládali v armádě?
Slánský společně se mnou jako náčelníkem obraného zpravodajství a spolu s buržoázní klikou ve velení armády. K níž patřili ministr Svoboda, náčelník hlavního štábu, generál Bohumil Boček, náčelník hlavní správy výchovy a osvěty, generál doktor Jaroslav Procházka, velitel první oblasti, generál Karel Klapálek, velitel třetí oblasti, generál Zdeněk Novák, velitel čtvrté oblasti, generál Michal Širica a řada dalších ovládal základní klíčové pozice v československé armádě. Tato pátá kolona, spjatá svými vztahy s řadou dalších buržoázních, nacionalistických, sionistických a jiných nepřátelských živlů, rdousila výstavbu bojeschopné československé armády na všech jejich úsecích.
Toto bylo do února 48, ano?
Ano.
Nyní přerušíme a pokud se týče vaší protistátní činnosti po únoru, budeme pokračovat asi po 10 minutách. Posaďte se. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení další výslechem obviněného Rajcina. Jak jste si zabezpečili nebo hodlali zabezpečit své pozice po únoru 1948?
V zájmu dalšího zabezpečení vedoucích pozic v armádě a jejího úplného ovládnutí byli Slánským, mnou a generálem Procházkou po únoru 1948 dosazeny do důležitých funkcí v armádě další zločinné kádry. Tak byl na náš návrh ustanoven náčelníkem hlavního štábu generál Šimon Drgáč, starý buržoázní důstojník, bývalý generální tajemník aktivistického národního souručenství. Na místo náměstka ministra národní obrany pro věci materiální byl rovněž na náš návrh ustanoven generál Vladimír Drnec, taktéž starý buržoázní legionářský důstojník. Do funkce přednosti druhého oddělení hlavního štábu jsme dosadili generála Ludvíka Klena, starého buržoázního zpravodajského důstojníka. Na místo náčelníka obraného zpravodajství Československé armády byl námi dosazen generál Josef Musil, rovněž zpravodajský důstojník předmnichovské buržoázní zpravodajské služby. Do funkcí zástupců náčelníka hlavní správy výchovy a osvěty jsme dosadili podplukovníka Bedřicha Kopolda, židovského buržoázního nacionalistu, a podplukovníka Otakara Hromádku, zdemoralizovaného interbrigadistu a anarchotrockistický živel, a do jiných funkcí řadu dalších, jimiž jsme zamořili téměř všechny důležité úseky armády a s nimiž jsme pokračovali ve své rozvratné činnosti v armádě. Ve stejném směru působil v Brně podle pokynu Slánského další člen spikleneckého centra, Otto Schlink.
Jaké pokyny v tomto směru dal Slánský svému společníku Otto Schlinkovi?
Na pokyn Slánského Schlink v Brně pořádal schůzky starých buržoázních generálů, které předtím přivedl do strany a na které vykonával osobně vliv. Tyto schůzky s nimi konal v soukromých bytech, kde je hostil a pořádal s nimi přednášky a politické debaty. Jedné z těchto schůzek v roce 1947 se osobně zúčastnil i Rudolf Slánský, který mě o tom informoval.
Jaký byl pravý účel těchto schůzek a kdo se jich zúčastňoval?
Pravým účelem těchto schůzek v Brně bylo osobně ovlivňovat a přitahovat staré buržoázní generály a důstojníky, připoutávat je k osobám Slánského a Schlinga, kteří je pak za mé pomoci prosazovali na vedoucí místa v Československé armádě. Těchto schůzek v Brně se zúčastňovali generál Zdeněk Novák, velitel 3. oblasti, generál Rudolf Bulandr, náčelník štábu této oblasti, generál Vladimír Drnec, velitel dělostřelectva sboru, generál František Kouřil, velitel divize v Brně, generál Budín, velitel leteckého sboru a řada dalších.
To znamená, že Schlink připravoval takto Slánskému kádry na úseku armády stejně jako vy.
Ano. Slánský společně se mnou i za pomoci Schlinga upevňoval svoji pozici v armádě a zajišťoval si a vychovával kádry pro své spiklenecké záměry směřující proti lidově demokratickému zřízení.
Jak využil Slánský těchto buržoazních kádrů pro své cíle?
Slánský těchto nepřátelských buržoazních kádrů využil pro své cíle tím, že zejména po únoru 1948 za mé pomoci prosadil tyto jemu a mě oddané generály na důležité klíčové pozice v československé armádě. Tak například generál Zdeněk Novák byl i po únoru 1948 na doporučení Schlinga nadále ponecháván ve své funkci velitele třetí oblasti. A i později se Schling za něho ještě přimlouval. Generál Rudolf Bulander byl za pomoci Slánského a mé ustanoven náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky